Ozatlık Radyosu Sibir. Bugün 15. sentyabr, Seyşembe. Mikrofon aldığında Biket Yemirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Yuqori mahkama qarori bilan Tataristonda bor dokumentlar rus tilida dashlanirga tegish. Amerikaning ilk prezidenti Jorj Bushqa boshmog'in otgan g'iroq jurnalisti turmadan chiqqandan so'ng big popular shaxsga urildi. Sayan Shusha suv stansiyasidagi fojia tag'inda zo'rroq afatga aylanmasin uchun 5 qahramon kishi suv og'imini o'zgartgan. Ular orasida millatdoshlarimiz da bo'lgan. Ulyan ilkasinda patriot tudir shorasi davom etdi. Yerli hokimiyatlar krizis shirinda bola tudirini kimitmasi uchun maxsus choralar uyushtira. Bular borasida bugun ozodlikda bo'lar aliga so'nggi xabarlar bilan tanishing.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev tübek başlıkların turdan turu salau tertibine 100 yıldan sonra koytu bulmaya şakdi. Jurnalistlerini yoklau komiteti jurnalistler için en korkunuşlu iller isimliğinde Rusya'nı Irak bilen Aljırdan kola 3-ci orunga koya. Irakta bıltır Akşının ilki prezidenti George Bush'a boşmağıtkan jurnalist irikke çıkarıldı. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məlumat. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev tübək başlıqların turdan turu saylau tertibine qaytu bulmayacağını bildirdi. Seyşembe Valdai diskusiya klubundagi uchrashuvda Medvedev men tübək başlıqlarına vakilat beru tertibin özgertu qararın hazırlauda şahsan özim qatnaştım. Onu tulusunca dürüst deb isaplim. Men bu qarardan bugünde 100 yıldan sonra baş tartu üçün şartlar kurmayım dedi. Medvedev şulay ok 2012 yılgı prezident saylauda ikinci müddetke saylanu üçün nemzet bularak qatnaşu mümkinliğinde kiri qoqmadı. Bir kadar vaqt ilik men prezidentlikka çıgarga da jiyinmaydim, amma yozmuş şulay quşdi. Şuna kura uzum üçün bir nersani de oldan farazlamim, bir nersani de kiri qoqmim, dedi Medvedev. Kupten togil Premier Minister Vladimir Putin da oldagi prezident saylauda uzunin nemzet bularak qatnaşu mümkinliğin kiri qoqmagan idi. Akşta tirkelgan jurnalistlarni yoqlov komiteti Rusiya hokimiyatlarini jurnalistlarni o'tiruvchilarni jazoga torta olmaudagi aybladi. Komitet bildirguncha, Rusiyada 2000-yildan beri 17 jurnalist o'tirilgan ham bora bir ishroqdagina o'tiruvchilar jazoga tortilgan. Komitetning seyshanba Moskvada taqdim etilgan hisobida jurnalistlar o'z isanliklari uchun qo'rqib, korrupsiya, kishi huquqlarini buzular, Moskva Kermanining Dunyo Kavkaz siyosati to'g'risida ozroq yoza boshladi deyiladi. Komitet jurnalistlar uchun eng qo'rqinchli illar ismligida Rossiyani G'iroq bilan Aljirdan qola 3-chi o'ringa qo'ygan. G'iroqda AQShning ilki prezidenti Jorj Bushqa boshmoqlarini otgan televideniya jurnalisti turmadan irikka chiqarildi. 9 oy turmada o'tirgan Muntazir Azzaydi bugun ozod etildi. Irikka chiqqandan so'ng matbuot uchrashuvida Zaydi bu g'amali bilan AQSh okupatsiyasiga rizosizlik bildirganligini aytdi. Zaydi chet el yetakchisiga hujum etgani uchun boshda 3 yilga turmaga yopilgan bo'lsa-da, unga belgilangan jazo so'ngroq apellyatsiya negizida 1 yilga qoldirildi. Turmada tartibli bo'lgan uchun uning jazosi tog'inda kemitildi. Bugun matbuot uchrashuvida Zaydi turmada o'zining qiynov ham azoblovlarga duchar bo'lganligini aytdi. Rusiya Gruziyaning ikki separatist tubagi Abxaziya ham Kunyak Osetiya bilan ularda o'zining harbiy bazalarini o'rnashtiruv turunda kelishuvlar imzoladi. Abxaziya ham Kunyak Osetiya saqlanuv ministrlari Mirab Keshmariy ham Yuri Tanayev bilan ul kelishuvlarni Rusiya saqlanuv ministri Anatoliy Serdyukov imzoladi. 49 yilga hisoblangan kelishuv negizida Rusiya ikki separatist tubakning har birisiga 1700 harbiy tuta olishaq. Rusiya harbiy bazalari Abxaziyaning Gudauta, Kunyak Osetiyaning Tsxinval shaharlarida o'rnashishaq. Rusiya sanoat ham savdo ministrligi Tolyattida elektr bilan yuruvchi o'yinchoq mashinalar, velosipedlar ham bolalar o'yinchoqlari yetishtiruvchi iqtisodiy zona buldirga taqdim etdi. Ministrlik fikrincha bu plan Tolyattida yengil mashinalar yetishtiruvchi Avtovazning iqtisodiy krizis sababli ishlarini yo'qotgan xizmatkorlarni yangi ish bilan ta'minlash mumkinligi berildi. Düşenbegine Avtovazda 5000 kişini işten çıkaru kararı ilan edildi. İşten çıkarular olğa tabada bulur dep kütüle. Rusiyada yetiştirilgen jeñil maşinalarını satu iqtisadi krizis sebeple biyıl biltırgı bilen çağıştırganda 51%-ka kimir dep farazlana. Hürmetli tınlaşılar, siz Ozatlık Radyosu dulkınlarında dünya yanılıkları bilen tanıştığız, onlarını Naif Akmal hazırladı hem okudu.
Mikrofon altında Bika Timirova topşuruğumuz devam etdi. Hürmetli tınlaşılar, olğa taba Ozatlıqda. Rusiya Yuqarı Məhkəməsi qərarı bilen Tatarstanda bor dokumentlar rus dilində dəşənirgə tiyiş. Amerikanın eləki prezidenti Bush'a özünün başmağını atqan jurnalist Big Popular şəxəskə urildi. Ulyan ölkəsində patriot tudur şorası davam idi. Olabuğa ziratında qabir taşların avdaruda jil davulunu qayıplilər. Şuşa həm başqa xəbərlər durunda atılıraq itib azadlı xəbərçiləri silər bizdən ayrılmağız. Татар концертлары турындагы игланнар хәзер урысча да булырга тиеш. Шулай ук авылда узган җыелышларның беркетмәләрен дә урысча язу мәҗбүри. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Ландыш Харасовга әйтүенчә, бу бернинди кысаларга да сыймый, әмма Русия Югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Хәзер Разил Вәлиев аңлатмасын тыңлыйк.
Мыннан бир ел чамасылык Татарстан Республикасынын прокурору Татарстан халыклар тилдери турундагы законго өзүнүн протестин билдирген иде. Эми бул протестин расмий рөвүштө Татарстан Дәүләт Советтан жиберген иде. Бул протестте тилдер законунун 2 статьясына өзгөрүштөр киргизүү каралды. Анын биринчиси жыйылышларды нинди тилде алып баруу һәм алардын протоколдорун нинди тилде жазуу. Белгиле, биз бул протест менен келише алмадык, чөнки анда мындай нерсе каралган иде. Эгер мәсәлән, милли авылда, Шиваш авылымы, Мария авылымы, Татар авылымы, кичкене генә авыл булса да, 20-30 йортлы авыл булса да, әгәр дә ул җыелыш Шиваш телендә, Мария телендә, Татар телендә барса, аның протоколы һич шиксез рус телендә дә тутырылырга тиеш. Без әйттек, бу мөмкин нәрсә түгел, һәм аның кирәге юк. Мәсәлән, кичкене генә бер җыелыш булды, көтүче сайлап кую турындамы, кую казу турындамы, аңа 20-30 кеше катнашты. Бу протоколны рус телендә булуы кемгә кирәк? Бу бит Медведевка да кирәк түгел, Путинга да кирәк түгел, безнең республикада эшләрне дә кирәк түгел, кемгә кирәк? Шушы закон өчен генә кирәкме? Законга тәңгәлләштерү өчен генәме? Һәм бу мәсьәлә буенча мин югары судта, югары мәхкәмәдә дә чыгыш ясадым, һәм югары мәхкәмә судьясы безне аңлады. Чөнки мин анда махсус чыгышын татарча ясаган идем. Татарчалар аңламадылар, һәм тәрҗемәче эзләргә мәҗбүр булдылар. Әмма алар үзләре тәрҗемәче таба алмадылар. Мин шуннан соң буларга әйттем: "Әгәр дә инде Татарстанның иң югары мәхкәмәсендә сез тәрҗемәче таба алмагансыз икән инде, ничек инде кичкене генә 20-30 йортлык авылда шундый тәрҗемәче табарга мөмкин булсын дип. Әмма ләкин Татарстан прокуратурасы безнең бу фикербез белән һәм Татарстан югары судының карары белән килешмәде һәм Россия югары мәхкәмәсенә яңадан үзенең мөрәҗәгатен җибәрде. Һәм Россия югары мәхкәмәсе билгеле инде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап безнең законга үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды. Ә инде икенче төзәтмә бөтенләй инде бернинди дә кысага сыя торган төзәтмә түгел иде. Анда төрле ярлыкларны, этикеткаларны белдерүләрне нинди телдә басу турында сүз бара. Безнең элекке законыбызда, менә бүген әле моңа кадәр яшәгән законыбызда, мәсәлән, татар концерты икән, татарча басырга була иде белдерүләрне, рус концерты икән, русча, шуваш икән, шувашча. Ә инде менә бу яңа төзәтмә буенча бөтен афишаларда бары тик 2 телдә генә басырга тиеш. Мәсәлән, Илхам Шакиров концертнымы, ул Филиус Кахировныкымы, яисә башка җырчыныкымы, анда гел 100% татарлар җыелса да, һәм анда гел 100% татарчылар гына җырланса да, афишаны без инде киләчәктә 2 телдә бастырырга мәҗбүр булачакбыз. Моның кемгә кирәге бар? Менә һаман бер кемгә дә аңлатып булмый. Россия югары мәхкәмәсе әйткәнчә, менә шушы төзәтмәне яклап карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу чиракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты. We'll be right back.
Азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ай элек Алабугада мусульман зиратының тармар ителүе турында хәбәр иткән идек. Инде берничә ай үтсә дә гаеплеләр табылмаган, тикшерү үткәрелмәгән. Дөресрәге, кабер ташларының авында җил давылны гаеплиләр. Милли хәрәкәт вәкилләре моңа ышанмый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык хәбәрчесенең Алабугадагы мәсхәрәләнгән зиратта кабат булып тикшерү эшләренең бөтенләй башланмавын ачыклады. Бу хакта аңа Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов һәм милли хәрәкәт активисты Альфир Гылванов җиткерде. Башта Рафик Мәхмүтовның фикере.
Бернинди ачыклык кермәде. Милиция органнары берничә тапкыр минем иемә килеп, күп мәгълүматлар алдылар. Шуннан соң милиция органнары, прокуратура органнары, следовательләр бу җинаят эшен яптылар. Моны җилгә сылтадылар. Җил аударды имеш бу кабер ташларын. Мин метеостанциягә шалтыратып, бөтен мәгълүматларны алгач, метеостанциядан миңа информация бирделәр. Андый куркыныч җилләр бу арада булмады. Менә анда инде цифрлап әйттеләр миңа, җил 10 метр секундан артык җилләр булмады. Ул көчле җилләр түгел. Бу араларда шулай иттереп, мин инде үземчә фикеремә килдем. Бу җилгә сылтаулары, бу инде мәкәрле эш, бу милиция органнары бу җинаят эшен ачмаска, следовательләр органнары бу җинаятны ачмаска дип сөйләшкәннәр дә, машлай иттереп җилгә аударганнар дип. Мин инде туктадым бу эштән, аның артыннан бик күп йөрергә кирәк. Менә Фәүзия Бәйрәмова килеп прокуратурага биргән ие, үзен машинал хәлләрне яктыртып, аңа да яхшы җавап бирмәгәннәр ахыры. Шуның белән бу эш тукталды.
Әлфир әфәнде, менә сездә инде шушы зират эше белән беркадәр таныш, инде сез бу шушы зиратны торгызуда да шактый гына катнаштыгыз. Менә сездә нинди фикерләр?
Мондагы вахшылык турында килеп мин карадым. Минем монда әни җирләнгән 30 лап каберенә җимерелгән иде.
Менә шушы зиратны торгызуда инде шушы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашкан. Хәтта инде менә шушы прокуратурага җинаят эше ачу турында инде гариза бирелгәннән соң, милиция хезмәткәрләре килеп шушы ватылган кабер ташларын торгызганнар дигән сүзләр дә булды. Бу дөресме?
Әлбәттә, халык инде монда күбесе килеп, мәшһүр хәлне күреп, күп кенә кабер ташларын үз урынына куйдылар. Без дә өмә оештырып күп кенә ташларны куйгаладык. Ну, шунда да әле дистәләгән берничә кабер ташлары ватык килеш ята. Әле аның хуҗалары килмәделәр, әле ул ташларны яңартыргамы, әллә ничектер ябыштырыргамы? Мә берничә таш шул килеш ята әле кадәр.
Мин үзем бу зияраттан ерак тормыйм. Милициянең беренче оғаннан соң келіп қарағанларын да көрдім. Оннан соң прокуратурға Фәүзия Бәйрәмова бергәш тағы келділәр. Мұнсында енді нықлап қарап жүрділәр. Есімлерін язып алдылар, кімлерінікі оғанын, кімлерінікі ватылғанын. Шунда мен айтқан едім милицияға, жігітке. Мына мында тағы бір 3-4 таш оған еді деп. Оланы айтты, біз тұрғызып қойдық деп. Мен бір қажапланам бұл ұшқа. Олар инде кешенең моның җинаятчыларын тапмыйча, бер төрле криминалистик анализ ясамыйча, аларны үзләре торгызып йөргәнгә. Монда бит инде кара исәпләгәндә дә, кара исәп белән дә, что бер шушының белән генә калдырырга тиеш түгелләр җилгә аударып. Аңа бар криминалистика дигән тикшерүләр, башкасы бар. Свидетельләрдән сорау, безне күрүчеләрдән сорау юк, бер төрле документ оформлату юк. Оннан соң администрациядан да берәү килеп карамады, аларга хәбәр ителеп тә. Менә шул эшләр бик хәҗәпләндерә мине. Ничек аны прокуратура ул шундый ахмак җавапны алып милициядан теркәп куйды микән?
Ахмак җавап дигәндә нәрсәне күз алдында тотасыз?
Менә шушы җил аулары дигән сүз. Анда җил ауларса берәр Алабугада берәр нәрсә бар иде. Ул вакытта бер нәрсә булмады, бөтенесе бер тыптыныч. Бездә җилдә булганда аварда әйберләр күп, аннан башка да.
Урус зираты, менә Цветаева Марина җирләнгән зират шәһәрнең бөтенләй читте, юрокта, аны музей-заповедник өз қорамығында тұта. Міне бұ ғажәпләндіре. Нишлеп, әлі қойдағы юроктағы зират музей-заповедник контурда, аны ол зиратны контурда тұта. Шәһәр уртасында әүәлеге татар бистәсендәге зиратына бөтенләй кызыксынмый.
Рафига фәнде, бәлки менә инде Марина Светаеваның исеме бар. Шушы татар бистәсендәге татар зиратында менә танылган шәхесләр бармы, күмелгәнме?
Шахтый бар. Монда менә Кырым татарларының атаклы шагыйры Рәшидов Джаманаклы җирләнгән, Аяз Исхакыйның монда туганнары җирләнгән, аннан соң менә Госдуманың депутаты профессор доктор фәннәр докторы Ганиев җирләнгән. Монда кешеләр бик күп монда. Менә туристлар килеп күрсәләр шах катырлар. Монда бик атаклы шәхесләр бар.
Әлфер Гылванов Азатлык хәбәрчесенә мондый фикерен дә әйтте. Зиратта мондый вахшилек кимендә 3 тапкыр булды. Кайсы ел икәнен хәтерләмим. Шундый бер җимерүдән соң зират каравылчысы Хәтирә ападан җинаятчыларны таптылармы дип сорадым. Хәтирә апа әйтте. Зиратны җимергән яшүсмерләрне таптылар, ләкин аларны шундук армиягә озаттылар диде.
Бер үш мәртәбә мәрхүмсендә исәпләп, үш мәртәбә каберлекләрнең җимерелгәне хәтерлим. Беренчесе мәсҗид булды, монда каравылчы Хәтирә апа иде. Каравылчыдан кызыксындым, байтак вакытлар үткәч, мин әйттем, таптылармы ул җимерүчеләрне? Ул әйтте, таптылар да армиягә җибәрделәр дип. Яш үсмерләр булган.
Менә мәсәлән, ничә еллар микән, белмисезме төгәлрәк?
Ансын белмим.
Алабуга зиратындагы быелгы вахшилек уңайыннан җинаят эше ни өчен ачылмаган? Шәһәрнең милиция башлыгы урынбасары телефон аша үзенең фамилиясен әйтергә теләмәде. Ул аңлатма алу өчен Азатлык хәбәрчесенә Алабугага махсус чакыру ясады. Алабуга милициясенең җавабын болай да фаразларга мөмкин. Шушы шәһәрдә чыгучы Алабуга нуры газета Зираттагы вахшилек сәбәпләрен аңлатуны сорап, милициягә мөрәҗәгать иткән булган. Газет мондый җавап алган. Милиция хезмәткәрләре вакыйга урынын тикшерде һәм мондый нәтиҗә ясады. Җимерлеүләр табигать гарасаты нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Ясалган зыян рәвеше моны дәлилли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Шушы көннәрдә Россиянең техник күзәтүчелеге оешмасы Саян Шуш су электр станциясендәге казаның сәбәпләрен тикшерде. Матбугатта төрле фаразлар әйтелде. Белгечләр станция җиһазларын файдалану кагыйдәләре тиешенчә үтәлмәгән дигән сүзләр дә әйтте. Соңгы нәтиҗә әле соңрак игълан ителер. Саян Шуш гидростанциясендәге фаҗига тагын да зурак афәткә әйләнмәсен өчен 5 кеше су агымы үзгәрткән булган икән. Аларның икесе татар кешесе. Әлеге казадан соң Түбән Кама станциясендәге ул бу булмасын дип тә борчылучылар бар. Миләүшә Харисовна тыңлыйк.
Җимерелгән корылмада суның тирәнлеге 20 метр, температурасы 4 градус. Халак булучыларның гаиләләренә 5 миллион күләмендә акчалата ярдәм күрсәтә башлаганнар. Рус гидрокомпаниясе вәкилләре әйтүенә караганда, төзекләндерү эшләренең 10 миллиард сумга төшәчәген фаразлаганнар. Станциянең 3 гидроагрегаты тулысынча җимерелгән. Шулай да декабр аенда ук 1-2 агрегатны эшләтеп җибәрергә уйлыйлар. Моның өчен бөтен дөньядан 2000-нән артык кеше үзләренең хезмәтләрен куялар. 30 ел гомерен биргән алдынгы инженер, татар кешесе Илдар Баходдинов һәм аның хезмәттәшләре ташкынны туктатмасалар, дистәләрчә авыллар, кешеләр Енисей елгасына агып китерләр иде. Илдар Маратович сүзләренә караганда, планерка үткәргән вакытта ут сүнгән җимерелгән тавышлар ишетелгән. Түбәгә менеп карау белән икенче су агрегатындагы фонтанны күргәннәр. Ул вакытта һәрбер секундта кадерле. Шушындай шақта бик зур һәм дөрес карар кабул итү бөтен кешенең дә кулыннан килмидер. Инженер Илдар Баходдинов, турбина цехының урынбасары Евгений Кондрацев, слесарлар Александр Чесноков, Радик Афиуллин, Александр Катайцев гидростанцияны глобаль катастрофадан соклап калалар. Бары тик 3 ел белән генә су юлын ябарга мөмкин. Ачкычлар ярдәме белән, ләкин инде җирне су баскан булган. Автоматика ярдәмендә аны җибәрергә өлгермәгәннәр. Кул белән плотина ябу. Бу очракта иң дөрес юл шул булган. Өскә күтәрелеп машина залыннан качучы хезмәткәрләр белән тимер ишекне ватып, су ташкынына чыкканнар. Капкачларны тизрәк төшерергә дә була иде, ләкин бу бик зур җимерелү булыр иде. Шуның өчен әкрен генә төшердек. Төшергәннән соң су саклаучыдан су агып чыкмасын өчен су юлын яптык, ди Илдар Баходдинов. Әгәр дә алар моны эшләмәгән булсалар, Маинский гидростанциясендә җимерелгән булыр иде. Илдар Баходдинов тумышы белән Новосибирскидан. Ул Новосибирск дәүләт техник университетының электроэнергетика факультетын тәмамлаган. Казанда яшәүчеләр Саян фаҗигасын йөрәкләренә якын алдылар. Түбән Кама гидростанциясының ничек эшләве белән кызыксынучылар артты. Андагы су дәрәҗәсен, биеклеген үзгәрү турында сүзләр күптән йөри. Станция белгечләре әйтүенә караганда, Түбән Кама су саклагычында иминлек чараларына җитди карыйлар. Турбиналар су үткәргечләр тирәсендә күзәтү өчен видеокамералар куела. Татарстан гидростанциясе белгечләре Енисейдагы һөнәрдәшләренә ярдәм итәргә әзерлек белдерәләр. Әлбәттә, Илдар Баходдинов, Радик Афиуллин турында өстәмә мәгълүматлар белергә теләүчеләр бик күп. Алар бу шәхесләрнең кайда туып үсүләре, белем алулары, гаилә тормышлары белән дә кызыксыналар. Әгәр дә бу кешеләр турында күбрәк белүчеләр табылса, Азатлык радиосы аша алар белән элемтә урнаштыру мөмкин булыр иде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян өлкәсе җитәкчесе тәкъдиме белән башланган патриотны тудыр чарасы дәвам итә. Кризис чорында ул аеруча актуальләшеп китте. Сентябрь башында үткәрелгән аңлату эшләре, чәчәк тарату кебек чаралар нәтиҗәсендә киләсе елның 12 июнендә, ягъни Русия көнендә патриотлар туыр дигән өметләр баглыйлар. Быел үткәрелгән чаралар турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйләр.
Сембер өлкәсе башлығы Сергей Морозовның былтырғы «Патриот тудыр» деген башланғышы дәвам итә. Мақсаты иқтисади тұрғынлықның да патриотик тәрбиәгә зарары булмасқа тиеш. Халық тілендә «Дин зачатия» ауырға узу күні деп аталышы күн, хәзер «Матуррақ патриот тудыр» деп атала. Мындай чара былтыр киң яңғыраш тапқан иде. Мәгънәсе, сентябрь ай башында ауырға узған ханымнар 12-нче июнь тирәсендә бала табачак. Ә бу көн Россиянең СССРдан бәйсезлек алуы гына түгел, Сембер шәһәре көне сифатында да бәйрәм ителә. Рәсми пропаганда буенча Кырлыкыр, Дикое поледа воевода Богдан Хитрован нәкъ шул көндә нигез салган борынгы Сембер каласына. Ә мондый ифрат та мөһим бәйрәм көнендә туган бала әлбәттә патриот булырга тиеш. Патриот тудыр акциясына багышлап бихисап чаралар оештырылды. Поликлиникаларда һәм хастаханәләрдә ачык ишекләр көннәре, мәйданнарда консультация киңәш нокталары, сәламәтлек саклау палаткалары эшләделәр. Арбат исемле клубта мәхәббәт, ирек һәм җаваплылык дигән тамаша булды. Өлкә үзәгенең Гончаров урамында ромашка чәчәкләре әйләшеп тордылар. Бу чәчәк ир белән хатынны якынайту сәләтенә ия имеш. Шундый ук чаралар һәр районда оештырылдылар. Менә Тимир юл районы чаралары, күп балалы гаиләләр клубы утырышы, яңа гаиләләрне тантаналы рәвештә теркәү, районда быел туган 7-нче балага багышланган тантаналы чара, семья дигән спорт ярышы, гаилә альбомнары күргәзмәсе, үзешчәннәр концерты, әти әле һәм мин тату гаилә дигән темага рәсемнәр конкурсы, «Гаилә» исемле концерт программасы, «Россия көненә патриот тудыр» дигән акциягә башланган консультация, «Гаиләдә үзара мөнәсәбәт», «Гаилә, мәхәббәт һәм киңәш» дигән темаларга әңгәмәләр. Киләсе ел үзүк өлкә буенча патриотизм йылы дип игълан ителде. Шунысы бер кадәр гыйбрәтле. Гадәттә ватанпарварлык тәрбияләүнең төп алымы 2-нче бөтен дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы булса да, өлкә башлыгы күбрәк патша заманаларына уңайрак караш күрсәтә кебек. Һәрхәлдә, политолог Арбакан Магомедов фикеренчә, өлкә үзәгенә Сембер исемен кайтару тырышлыгы шуның чагылышы. Патша чорына игътибар артуның тагын бер мисалы. Ілке башлығы әлікі кадет корпусы орнашқан бинаға оның светынесі кадет корпусы байрағын Америкадан қойтарып, бүгін шулық бинада орнашқан Суворов үшелесісіна топшығыны тақдим етті. Хәм Ақыш үлшесі білән әлімтайға кіріп, бұ мәселені көтерген етінде білдірді. Ілке башлығының ватан парварлық тәрбиелі ұмтынышларын оңлап та бұла. Күркем тұрышлық, әлбәтті. Ләкін патриотның да шақси ғажетлері бұла бітәлі. Оша үші яғыннан мәселен. Ә өз-өзін ошата алмаған, имуші реципиент ролындағы үлкені патриотизм білән суғарылған деп сонау, мантыққа бігік туры келіп бітмі кебік. Шунысы факт. Бүгінде Сембір Ульян үлкесін өз хисабына яшаушы деп болмайды. Сергей Иванович'ның бір ғибарасы ойрыша ғибаратлы. Ол үлкенің қанунна шығару жиылышы рәйсі Баризотов білән әңгәмәсінде мінәне деген. Мен 2010 жылға құрқынып қарайым, су жысым сматрю. Федерал қанунлар тәләптәрі бойынша тиешлі дәрәжеде жетекшілік ите алыр бұзмысың? Мұнды үмітсізлік сүзләрі зур дәрәжелі түренің өз кеш сәләтіне ашанмау түгіл, көбірек үлкенің шундай имуші түбек болып яшерге күнліккенлігін тону деп фараздарға керек. Әлкенің мұнды халәтін һәм ғадәтін исә, шушы жерлікті туып өскен бейік идеолог Сусловның өз заманында өз үлкесін артық иркәләу нәтижесідір деген фаразда бар. Азатлық радиосы, Айрат Ибраһим, Сембір.
Яқын күн шығышта мұсылман дүниясында яңа қаһарман барлыққа келді журналист Мұнтазар Әл-Зайди. Әлік Америка президенті Джордж Бушқа башмағын салып ұрғытту білән кенет халық ихтибарын өзіне жәліп еткен шушы ғирақ журналисті Бағдат түрмәсінен ирікке шығарылды. Толырақ үйтіп Мәтин Қарышмас сөйлей.
Әлікке Американ президенті Джордж Бушның 2008 жылының декабрінде Бағдат сәфәрі вақытында башмағын шығары батқан ғирақ журналисті Мұнтазир Әл-Зайди ирікке шығарылды. Матбуат алдында ясаған бірінші чығышында ол түрмәді шақта хакимиеттегі югары дәрежелі рәсмилер тарафынан азаплануға душар қалуын әйтті. Өзін жебірләген кішілерінің есімі соңынан ашып әйтәшәгін әйткен Зайди, Башта оларының бұ тұрда өзінден ғафу үтінуілерін талап етті. Зайдинің кішеңіз Дарғам түрмеде шақта Зайдинің қиналуын, бұл себепті оның қайбір сүйектерінің уатылуын білдірді. Ләкін ғирақ харбилері бұл хақта шикаятын кері қалған. Ғирақлы журналистің матбуат ұшрашуында күтілмегенде Ақш басшылығы Бушқа башмағын шығарып ұрғытуы көплерін аптырашта қалдырған еді. Буш иіліп башмақларға хәдәп болудан құтылды. Ләкін Зайди штил басшылығына хүжім ету ғайыбы білән қолға алынды һәм 3 жыл түрмеге хүкім етілді. Телевидение каналы хезмәткәре булган Зайдинің жазасы элек бернинди жаза алмаган өчен 3 жылдан 1 елга җиңеләйтилде. Шулай ук Зайди Тәртіпли тұрған ішін түрмеден 3 ай ертерек шығарылды. Зайди ирікке шығарылғаннан сын ясаған чығышында түрмеде чақты жебірленуін мұның ішін Нуры Әл-Мәликінің өзінден ғафу үтінерге тиеш болуын айтты. Ғайласы Зайдинің ирікке шығуы хүрметіне мақсус мәжіліс уздыра. Бушқа башмақларын салып ұрғытқан үшін ғарап халқы тарафынан қаһарман иғлан етілген Зайди қазір көбірек таныла башлады. Дейли Телеграф газетасы хабарына қарағанда Зайдиге қазірге қадар машина, фатер һәм оны үйләндіру үшін түрлі тақдимдер болған. Мароккода яшаған бай бір ғирақлы мәселен Зайдиге қызы білән үйләнерге тақдим еткен. Шулай ук Сауд Арабистаннан бір кіші Бушқа ұрғытқан башмақлар үшін 10 миллион доллар төлерге әзір болуын әйткен. Илекке эшләгән орны Әл-Бағдадия каналының илекке башлығы исә Зайди түрмәдән чыгуга 4 бүлмәле фатир ясатуын, аңа бер машина, акча һәм сәламәтлек чыгымнары өчен түләргә вәгъдә иткән. Шулай ук Зайди эшләгән каналга шалтыратучылар үзелми, каналга Зайди белән иләнергә теләгән күп санда хатын-кыз шалтыраткан. Мароккодан шалтыраткан тагын бер кеше йөгене алтыннан эшләнгән ат бирергә тели. Зайдинің бұ қарекетінден сұң интернетта башмақ ұрғыту тұрында ойынлар пайда болды. Орамларда иса вазгетіні сүретлеген тишертлер сатыла башлады. Башмақларының Түркияда ішіленген болуы мәғлім болғаннан сұң иса башмақларға талеп артты. Әліге башмақларыны жетіштірген Түркиядегі шіркет иса кризиска қарамы артқан бұ талеп қорсында ішілерін арттырды. Бай-бай бұш деп аталған яңа башмақлар тез арада Бағдат орамларында модаға иленді. Ғараб мәдениетінде кішіге башмақ ұрғыту бек ауыр мысқылау білгісі оларақ санала. Ерікке шығарылғаннан соң мұтбат ұшашында Зайды бұғ әмәлі білән ақыш харбилерінің ғираққа кіруіне ризасылық білдіруіне айтты. Элек бек ұқ танылмаға мұнтазір Зайды Қайрыды орнашқан Әл-Бағдат ТВ каналында ішлейді.
Құрметлі тыңнаушылар, тапшыру біз ярты сағаттен давам етешек. Біздің тапшының екінші үлішінде Фәния Хайрулинының шикаяты Страсбург мәхкәмәсінде қаралашақ. 2002 жылының 14 сентябріне Хайрулинының үйірі Туқай район ішкішілер бөлігінде осылынған кетіш топқан еділер. Бұқақта тұлырақ етіп тапшының екінші үлішінде ішісірсіз.